The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያሊ ዩኒቨርስታትን ዝተፈላለየ ከባቢታትን ህውከት ምህላዎም ዝገልፁ ፀብፃባት ኣዝዩ ኣሻቂሉናሎ ብፍላይ ከዓ ብሄር ተኮር ምዃኖም ክብሉ ወሃብ ቃል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ እቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ናብ ቀረባ ዝተፈጥረን ብዙሓት ዝተጎድእሉን ብዙሕ ንብረት ዝዓነወሉን ፍፃመ ዝሓወሰ እዩ ዝበለት መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ንስድራ ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ይብል እውን ኢሉ ኣሎ። ንኩሉ ተግባራት ህውከት ነፃ ምርመራ ምግባር ኣድላይ እዩ ዝበለት መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝምርምር ግብረ ሓይሊ ምምስራቶም ብሓጎስ ምቕበሎ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ትዕግስቲ ክገብሩን ድሕንነት ኩሎም ዜጋታት ምሕላው ከረጋግፁን ኣለዎም እውን ኢሉ ኣሎ። ንጉዳያት ሰላማዊ ፍታሕ ምንዳይን ኩሎ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብን ብሕታዊ ፍታሕ ኢልና ንኣምን ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ።